Labas diena, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien, prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė. Reikia labai rimtai pasverti kiekvieną sumanimą ilgalaikius valstybės įsipareigojimus dengti skolos sąskaitą, sako valstybės kontrolė. Nepaisant to, politikai vis garsiau ir vis dažniau kalba apie tai, kad augančias valstybės išlaidas galima dengti ir žada tai daryti skolindamiesi. Kokią įtaką tai gali turėti viešųjų finansų būklei ir kiek tai ilgainiui gali kainuoti mokesčių mokėtojams. Apie visą tai šiandien pasikviečiau pasikalbėti valstybės kontrolierių Mindaugą Macijauską.
Sveiki. Labai diena.
Tai Mindaugai sakėt prieš laidą, kad gal mažiau dėmesio tam galim skirti, bet vis tiek praeitą savaitę jūs pristatėt 23 metų nacionalinio ataskaitų rinkinio auditą.
Taip.
Ir pateikėt savo išvadą. Tai ką tas auditas rodo ir kokią išvadą pateikėt?
Auditas, čia kalbam apie finansinį auditą, tai žiūrėjom jo metu finansinio ataskaitų teisingumą, tai kiek duomenys pateikti finansinėse ataskaitose, konkrečiai nacionalinio metinio ataskaitų rinkinyje atspindi tikrą ir teisingą vaizdą. Ir jeigu taip apibendrinus pasakyti, tai yra subendrinti berods daugiau nei 3200 viešo sektoriaus subjektų finansinio ataskaitų duomenys. Tai yra konsoliduota visų viešo sektoriaus ataskaitų duomenys į vieną ataskaitų rinkinį. Dėl jo mes pateikėm sąlyginę nuomonę. Sąlyginė nuomonė yra tai, kad mes turėjom tam tikrų pastebėjimų, reikšmingų klaidų, kurios įtakojo to ataskaitų rinkinio teisingumą. Ir tos klaidos realiai ateina iš žemesnio lygmens, tai jau tam tikrų valstybės ataskaitų rinkinio, apie kurį pasisakėm pavasarį. Tačiau noris gal vieną dalyką teigiamą pasakyti, nepaisant to, kad tai yra sąlyginė nuomonė ir reikšmingų klaidų, bet noris akcentuoti vieną labai svarbų dalyką, kad šie metai yra išskirtiniai metai ir norisi pasidžiaugti, kad tie ataskaitų rinkiniai buvo pateikti pavasarį. Visi reikšmingų mūsų valstybės atskirų fondo ataskaitų rinkiniai buvo pateikti pusę metų anksčiau, tai yra gegužės mėnesį, kai šiaip iki tol mes išvaidas dėl praėjusių metų ataskaitų rinkinio pateikdavom spalio mėnesį, kai na, iš esmės jau nebėra didelės ir prasmės kalbėti apie 20 kokius trečius metus, jau kai 24 baiginėjęs ir daugiau kalbam apie 25 metų projektą biudžeto, o ne apie tai, kas ir kaip panaudojama lėšas praėjusiais metais. Tai yra labai svarbu, nes na, daugelis viešo sektorių institucijų turėjo susimobilizuoti ir padaryti darbus pusę metų greičiau, nei tai darydavo iki šiol. Tai buvo sudėtinga, bet tas, kaip sakyt, pratimas iš tiesų pavyko ir labai džiugu. Žinoma, matom trūkumų ir galimybių tobulintis, ypatingai kalbant apie pažangos ataskaitą, kuri yra sudėtinė viso finansinio ataskaitų rinkinio dalis, kurią Seimo posėdžių salėje pristato ministrė pirmininkė. Matom to ryšio truputį nebuvimą tarp finansinių duomenų ir veiklos rodiklių, kas buvo padaryta konkrečiais metais už tam tikras skirtas valstybės biudžeto lėšas, bet užbėgant įvykių už akių, kaip tik pateikėm savo pastebėjimus, na, kad ta ataskaita kitais metais būtų dar geresnė, dar atspindėtų daugiau rodiklių, dar teisingiau parodytų tą tikrai teisingą vaizdą, kuris yra šiuo metu šalyje.
Sakėt, kad reikėjo išanalizuoti
3273, jeigu tiksliai.
Taip, duomenų, ar ne?
Ataskaitų rinkinių, bet jie konsoliduojasi į tam tikrus, na, įvairių lygmenų ten tuos ataskaitų rinkinių.
Ar naudoja dirbtinį intelektį valstybės kontrolė?
Naudojam, bet ne šiuo atveju. Taip, naudojam, bet vis tiek tai nereiškia, kad mes visus tuos 3200 institucijų ir pasižiūrėjom. Audito metodais darom atranką, atsirinkinėjom pačius reikšmingiausius, imam didžiausias sumas ir jose žiūrim, kaip tie duomenys yra atspindėti finansinių ataskaitų rinkiniuose.
Ir visi šitie dalykai, visos ataskaitos duomenys, rodikliai, pasižiūrėjimas, ar jie sutampa, yra reikalingi tam, kad kiek įmanoma geriau jaustumėm ir matytumėm situaciją, ar ne?
Taip, be abejonės. Kaip ir matyti privačiose įstaigose, ar ne, auditas yra skirtas tam, kad patvirtintų finansinių ataskaitų teisingumą, na, finansinę būklę įmonės organizacijos, tai tas pats ir su valstybė. Mes norim, kad na, priimdami sprendimus tiek vyriausybės nariai, tiek parlamento nariai, tiek galbūt kitų šalių organizacijos žinotų tikrai teisingą vaizdą. Čia yra na, ta ataskaita ir yra tas pagrindinis dokumentas, kuris parodo, tai kaip mums sekasi, ką mes darom, kiek pinigų kur išleidžiam, kaip, kur kam panaudojam ir panašiai, ir ko galbūt tikėtis ateityje.
Taip. Tai apskaičiavote, kad tame audite, ar ne, apskaičiavote, kad valdžios sektoriaus skola praeitais metais, praeitų metų pabaigoje sudarė beveik 30 milijardų eurų. Ir taip, lyginant su praėjusiais metais, augo daugiau kaip 7%. Tai kaip jūs vertinat šitos rodiklius? Čia daug ar mažai, stipriai augo, ar galėjo mažiau augti?
Šiuo atveju matyti tokio politinio sprendimo, kokio dydžio ta skola, mes kaip ir nekritikuojam. Kritikuojam vieną dalyką ir esam anksčiau pateikę savo rekomendaciją, tai kad valstybė turėtų pasirengti skolos valdymo strategiją, kad žinotų, koks optimalus yra skolos lygis, iki kurio valstybė gali skolintis, o jau nuo kažkurios, tai galbūt ribos, jau turi pradėti galvoti apie kitus būdus ir kitus šaltinius, nei vien tik skolinimasis. Tai tokios rekomendacijos finansų ministerija kol kas neįgyvendino, parengė tam tikrą skolos modeliavimo įrankį, bet jis neatskleidžia mūsų galbūt tikslų arba tikslo, kaip mes kokio dydžio skolos lygį norėtumėm optimalų turėti. Jeigu taip žiūrėt ir lyginti su kitom ES šalim, tai mūsų skola yra viena iš mažiausių, lyginant su BVP. Ar ne, bet vėl turim suprasti, kad negalim lyginti tų skaičių tarpusavyje, sakykime, skolos dydį Lietuvos su kokio nors skolos dydžiu Vokietijos, Italijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, nes mūsų ekonomikos yra visiškai skirtingos. Ir tai, kad viena šalis galbūt gali sau leisti turėti didesnę skolą ir artimesnę ten 60%, kas yra Maastrichto kriterijai, tarpu Lietuvai tokiai geopolitiškai esančioj nedėkingoj situacijoje, apsuptoj ne visiškai draugiškų kaimynų ir su tokia labai diversifikuota ekonomika. Optimalus lygis, kažkur esam išskaitę tarptautinių ekspertų, galėtų būti apie 40% nuo BVP. Tai šiandien dienai turėdami 23 metų, tiksliau pabaigai, turėdami 38,3%, sakom, kad na, jinai yra normali, tačiau jeigu žiūrėti nominalę sumą, nuo 2022 metų berods paaugo 1,9 milijardais eurų. 1,9 milijardais eurų, tai pakankamai reikšmingas. Nors buvo planuota metų pradžioje 23 metų, kad mes skolinsimėms dar šiek tiek daugiau, bet dėl to, kad surinkimas į valstybės biudžetą buvo geresnis nei tikėtis, skolintis reikėjo mažiau ir berods 2 milijardais mažiau nei buvo suplanuota metų pradžioje. Tai iš vienos pusės ta situacija kaip ir atrodytų visai teigiama ir gera.
Viena vertus, labai sunku apčiuopti tuos skaičius milijardus milijonų, ar ne, turėjom vienu metu tokią frazę. Kita vertus, vis tiek nemaži pinigai.
Be abejo.
Ką reiškia valstybei viena vertus turėti skolą, kita vertus matyti tą augimą, ar ne, kurį minėjot nominaliais skaičiais. Ką ta skola reiškia mūsų viešiesiems finansams?
Čia matyti irgi tą pavyzdį galim paimti su asmeniu biudžetu, ar ne, kai skolinamėms patys arba imam paskolą turtų įsigyti ar kažkokiam vartojimo paskolas, tai tas pats ir su valstybė, ar ne, pasiimdama tam tikras įsipareigojimą ar pasiskolindama pinigų, valstybė per kažkokį periodą turi tą skolą gražinti ir gražinti su palūkanom. Tai kalbėdami apie valstybės pasiskolintus pinigus, dažniausiai kalbam apie didelės pinigų sumas, milijardus, ir tuo metu net ir 1% nuo milijardo yra 100 milijonų, beros ar ne, ar 10 milijonų, dabar taip greitai nesuskaičiuoju, bet
10 turbūt.
Galbūt 10, ar ne. Tai jeigu žiūrėti 27,6 milijardo, 1% yra 270 milijonų palūkanų sumokumų per metus. Tai buvo laikotarpis, kai valstybė galėjo skolintis už pakankamai mažas palūkanas ir galbūt net kai kuris atvejis ir nemokamai, nes pinigai buvo nemokami. Praėjusiais metais, tai yra 2023 metais, vidutinė palūkanų norma buvo 3,8%. Tai žiūrėdami jau dabar į 24 metus, palūkanų sumokėsime berods apie 0,5 milijardo. Tai yra 500 milijonų eurų vien tik tai palūkanų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad na, jeigu mes nebūtumėm skolinėse, o finansavę iš kažkokių tai padidintų mokesčių arba iš ekonomikos augimo surinktų į valstybės biudžeto pinigų, tie papildomi 500 milijonų galėtų būti išleisti, nežinau, bet kuriam viešojo sektoriaus srities atlyginimų didinimui, investavimui, kažkas projektus, kurie galbūt reikalingi. Tuo tarpu taip, greituoju laikotarpiu, kai reikalinga tam tikra pinigų suma, yra šaltinis, iš kurio skolinimas yra vienas iš šaltinių, kuriuo gali papildyti valstybės biudžetą.
Praeitą savaitę jūs pristatėt šitas išvalgas ir išvadas Seime. Kaip politikai reaguoja į... Nesakau, kad jūs grumojat pirštu, ne, jūs turbūt negrumojat, bet pateikėt duomenis, kad yra tokie dalykai kaip auganti skola, deficitas, palūkanos ir kad už jas reikia mokėti. Kaip jie tai mato? Koks jūsų įspūdis?
Į Seimo posėdžių salį galbūt to susijėmėjimo didelio šitie pasakyti skaičiai nesulaukia, daugiau galbūt sulaukia žiniasklaidai ar vat, kaip tik rytoj turėsim Seimo komitetus atskirai tuos pristatymus jau konkrečių komitetų ir Seimo nariams. Tai gal ten tikimėms atkreipti dėmesį, bet apie tai jau kalbam eilę metų ir vis priminam, kad na, skolinimasis nėra vienintelis šaltinis padengti tam tikrus prisimtus įsipareigojimus ir čia matyt labai svarbu atkreipdėmėsi tai, kad valstybė per eilę metų yra prisėmusi netiesiogiai didinti pedagogų darbų užmokestį, didinti sveikatos gydymo įstaigų darbuotojų darbų užmokestį, tačiau pajamų, tvarių pajamų šaltinių nėra numačiusi. Realiai mes daugiausiai tą finansuodamam iš augančios ekonomikos, iš didesnio surinkimo į valstybės biudžetą, bet vienu ar kitu atveju tas augimas gali šiek tiek sustoti ir tada mums reikės papildomai galvoti, iš kur finansuoti susikurtus įsipareigojimus. Ir čia atveju, matyt, skolindamiesi mes nesprendžiam problemas, o ją tik tai atidedam į ateitį, nežinau, būsimai vyriausybei, būsimoms vyriausybėms ar mūsų vaikams ir anūkams, bet neprimam tų galbūt nepopuliarių sprendimų, kurie šiandien dieną matyt yra labai labai reikšmingi ir svarbus ir matyt, kad vyriausybė nauja atėjusi turės galvoti apie tai, kaip papildyti valstybės biudžetą naujais šaltiniais pinigų.
Įdomų dalyką irgi prieš laidą truputį pastebėjot, kad viena vertus yra tie visokie dalykai, kuriuos politikai pasižada ar neraidami rinkimus ar po rinkimo ar šiaip kiekvieną dieną padaryti ir kažką finansuoti. Antra vertus yra ilgalaikiai įsipareigojimai, kai per kažkiek metų yra nusimatyta ar kelti atlyginimus ar didinti finansavimą ir panašiai. Ir trečia vertus yra įvairūs rezervai, valstybės rezervų klausimai. Tai, ką mes turim sodros rezervas, ar ne, iš ko mokėsime pensijas, turbūt turim ir sveikatos apsaugos sistemoje ten visokiausių rezervų.
Privalomo sveikatos draudimo fondą, rezervinį fondą.
Ar daiktais, turbūt taip. Irgi, ar finansais. Tai kaip šitoj situacijoje mes atrodom, ar turim tų rezervų ir ar turim šaltinius jiems finansuoti ateityje?
Smagu matyti paminėti tą dalyką. Iš vienos pusės smagu, iš kitos pusės yra tam tikrų vėl, kaip auditoriams iššūkių ir matomų rizikų. Tai, kad per pastaruosius ketverius metus tie rezervai iš tikrųjų buvo labai reikšmingas mums papildyti ir jeigu kalbėti dabar apie 23 metų pabaigą, mes turėjome sukaupę 3,7 beveik milijardus eurų trijuose iš didžiųjų rezervų. Tai rezervinio fonde, valstybinio socialinio draudimo fonde ir privalomo sveikatos draudimo fonde. Didžioji dalis, žinoma, yra valstybinio socialinio draudimo fonde, tai taip vadinam sodros biudžete apie 2,7 milijardų, kas yra maždaug pusė sodros biudžeto, metinio biudžeto. Ar ne, tai ta suma tikrai reikšmingai padidėjo ir lyginant netgi su 22 metais turim 28% augimą. Tai tikrai labai, labai reikšminga suma ir tikrai galvoju, kad vyriausybė padarė labai gerą darbą, kad tuose rezervuose mes turim tokias pinigų sumas, o jas neišleido einamajam vartotojui ir tiesiog nepravalgiam tų pinigų. Ir turim tam tikrą finansinę pagalbę, esant sunkiai ekonominiai situacijai, tuos pinigus panaudoti, na, sakykime, ar ten pensijų išlaikymui tokio dydžio, koks jisai yra, ar tai sveikatos paslaugų tam tikram išlaikymui ir panašiai ir panašiai. Bet vėlgi, yra tam tikrų rezervų, kur mes nesam pakankamai sutaupę ir matom, kad tas kaupimo tempas nėra pakankamas dėl to, kad, sakykime, branduolinio atliekino įrengimas, berods iki 38 metų mes turėtumėm sukaupti 2014 ar 16, dabar tiksliai nepasakyti 18 metų skaičiavimais 2,5 milijardus eurų tame fonde, tam, kad tinkamai paskui įrengti tą atliekyną. Šiandien dieną jame yra sukaupta 65 milijonai eurų.
Mhm, lašas jūroje.
Tai yra lašas jūroje ir jeigu tokiais tempais, tai nežinau, kiek tų metų užtruks kaupti. Ką mes esam rekomendavę, kad numatyti šito fondo, šitam būtent tikslui papildomus finansavimo šaltinius, kaip jį sukaupti tą pinigų sumą, kad nereikėtų su jais dieną X mums labai didelės pinigų sumos skolintis. Geriau po mažesnę dozę, mažesnę pinigų sumą, bet juose kaupti pastoviai ir turėti tam tikrą pagalbę jau, kai su jais tam tikras laikas. Tai vat iš vienos pusės kaip ir gera situacija, iš kitos pusės galim sakyti, kad dar jinai yra nepakankama. Vėlgi, matyti, yra svarbu kalbėti ir apie derinį skolos valdymo, skolos dydžio ir apie rezervų. Ar ne? Šiuo atveju, matyti, turėtų būti kažkokia bendra suderinta strategija, tai kiek mes kaupiam rezervuose ir kiek mes skolinėms, nes ir tas yra labai svarbu neperlenkti tiek prisiskolinant ir turint tam tikras pinigų sumas kažkur bankuose ir kita pusė svarbu neprisiskolinti arba neužsidininti, išsikelti savo skolos ir mokėti paskui nežmogiško dydžio palūkanas.
Politikai vis tiek tikrai nemažai dabar kalba apie tai, kad skolinimasis gali būti tas šaltinis padengti vairius įsipareigojimus. Kokius jūs dažnai minit, kad reikia tvarių finansavimo šaltinių, tai kokius tuos tvarius finansavimo šaltinius tada būtų galima rodyti politikams?
Vienintelis matyt tvarus finansavimo šaltinis tai yra mokesčių peržiūrėjimas. Ir na, ką buvus, nu, nesakau, buvus, dar esame kol kas vyriausybė buvo numačiusi mokesčių reformą, tai čia matyt yra daug vietos, kur turėtumėm peržiūrėti ir esamų mokesčių dydžius, esamas lengvatas ypatingai, nes dėl įvairiausių taikymų lengvatų valstybės biudžetą nesurenkam tam tikros pinigų sumos ir pakankamai reikšmingos pinigų sumos. Vėl žiūrėti, žinoma, tai nereiškia, kad mes turim panaikinti visas lengvatas, kurios šiuo metu egzistuoja, bet vėl, ką mes savo auditais esam pasakę, kad nu, kiekviena lengvata, jinai turi tam tikrą tikslą, kažką paskatinti arba kažką riboti. Ir jeigu mes nestebim vėliau įvedę lengvatą, ar mes tą tikslą pasiekėm ar nepasiekėm, tai mes, na, tiesiog įvedam tą lengvatą ir paskui pamirštam. Tai šiuo atveju matyt svarbu pasidaryti tam tikrą analizę, įsivertinti, kokias mums lengvatos tos yra reikšmingos, ką mes iš tiesų, kokį vartotojų elgesį norim skatinti, kokį norim riboti ir tada lengvatų mokesčių pagalba tą būtų galima padaryti. Vėl yra tam tikrų tarptautinių organizacijų, OECD, EBPO, tarptautinio valiutos fondos rekomendacijos dėl mokesčių sistemos, kurias vėlgi anksčiau ir vėliau mums matyti reikės jas įgyvendinti. Tai klausimas tik tai, kiek turėsim politinės valios tos sprendimus ir kada priimti.
Šiaip tai įdomus dalykas, Lietuvos laisvosios rinkos institutas kaip tik žiūri dabar, kaip mokesčių principai sutampa su teisėkūros principais ir tai, ką jūs kalbat apie mokestinių lengvatų peržiūrą, turbūt yra labai panašu, kaip apskritai įstatymus priemam, ar ne, turim žiūrėti, ir įstatymas pasiekia savo tikslą, ar jis pirmiausiai jį turi, ar jis jį pasiekia, ir jeigu nepasiekia, žiūrėti, ką su juo daryti. Tai
būtent, toks... čia vienas iš mūsų audito buvo apie kurio metu vertinom priimų teisės aktų poveikio vertimą. Tai yra prieš priimant teisės aktą, turi būti atliktas tam tikras eksantė vertinimas, kur įvertinimas visos galimybės alternatyvos, numatomi tikslai, ir paskui po kažkurio laiko atliekamas ekspaust vertinimas, kur jau pasižiūrim, ar tikrai tie tikslai, kurios keliam, mes juos pasiekėm. Tai nei vienas, nei kitas daromas, bet labai labai minimaliam teisės aktų kiekiui. O kai kalbam matyti apie didžiasias reformas arba pagrindinės reformas, kurios vyriausybės atėjusios pradeda daryti. Tai čia labai pasigendam to iš ankstinio poveikio vertinimo, kad na, galėtumėm po to žiūrėti, kaip sekėsi išleidus tam tikrą pinigų sumą iš valstybės biudžeto pasiekti tikslus ar nepasiekti.
Tai turim dar kelias minutės, tai pagrindiniai dalykai, ko jūs linkėtumėt naujai valdžiai. Vat ateina dabar, ar ne, ir tikrai kalbės apie biudžetą, tikrai kalbės apie pažadus, apie, jau dabar kalba apie tvarius įsipareigojimus ir šaltinius. Tai ko jie turėtų nepamiršti?
Pirmiausia, matyt, turėtų nepamiršti, kad kiekvieną prisimtą skolą reikės gražinti ir reikės gražinti su palūkanom. Tai čia vat matyti yra tas, kad skola nėra šiaip pasiskolinau ir pamiršau, jinai galbūt ne šitai vyriausybė, bet kitai vyriausybė nusikelia. Ir tas didelis skolinis, taip jisai yra reikalingas ir jisai būtinas, jeigu mes sprendžiam kažkokias problemas, kur greitai reikia. Bet neturėtumėm iš matyti skolintų pinigų dengti einamųjų įsipareigojimų arba ilgalaikių įsipareigojimų, kurie ne vienus metus tęsis. Panašiai, čia šiuo atveju einam prie kito matyti pasiūlymą, tai yra galvoti apie tvarius pajamų šaltinius ir jau praėjusiais metais peros sukalbės ir dar vėliau anksčiau apie tai, kad reikia galvoti apie tai, kaip mums peržiūrėti mūsų mokestinę sistemą tam, kad tvarus pajamų šaltiniai papildytų mūsų biudžetą ir galėtumėm pilna apimtimi finansuoti tuos įsipareigojimus arba tuos tikslus, kurie mums kaip valstybė yra svarbus. Čia galim kalbėti ir apie gynybą, galim kalbėti apie švietimo sistemą, apie sveikatos sistemą, apie tos pačius kelius. Turim nacionalinę pažangos programą, kurioje irgi taip pat yra labai daug reikšmingų tikslų ir priemonių, tačiau nepakankamas finansavimas neleidžia mums jų įgyveninti. Daug kas nusikelia kitiems ir kitiems metams, ar netgi kitoms vyriausybėms. Tai čia vat, galbūt tai, kad turim atsargiai galvoti prieš siūlydami kažką imtis, nes...
Valdyti lūkesčius ir valdyti būtent, skolą.
Būtent.
Ačiū, šiandien kalbėjausi su valstybės kontrolieriumi Mindaugu Macijausku ir apie valstybės skolą, ir apie kainą mokesčių mokėtojams. Ir laukiam kito audito, ar ne? Kalbėsit jau dabar apie šio biudžeto rodiklius ir kas jame yra numatyta.
Tai nebus auditas, tai bus mūsų valstybės kontrolės vienos iš vykdomų funkcijų fiskalinės institucijos, biudžeto projekto vertinimas, kiek jis atitinka fiskalinės drausmės, taisyklės ir kitus rodiklius.
Tai lauksim įžvalgų, ačiū dar kartą, likite su Žinių radiju.